Atonske besede starca Josifa Vatopedskog. Put pokajanja. Šta je to krštenje i zbog čega se krštavamo? Krštenje je dokaz ispovedanja hrišćanske vere, istinitih Božjih poslušnika, pravih građana Carstva Nebeskog, članova tela Hristovog i saglasno tome nasljednika večnog života. Božansko krštenje prema pravoslavnom veroučenju je povratak u prvonačelno naše ustrojenje prema liku i podoblju Tvorca našeg i saglasno tome obnavljanje naše ličnosti. Gospod naš upravo na tome insistira govoreći u svom otkrovenju. Ko veruje i krsti se, bit će spasen. Evanđelje po Marku, glava 16, stih 16. Krštenje je uspostavljanje našeg prvobitnog stanja, a saglasno tome nasušna neophodnost radi povratka izgubljene bogopodobnosti našoj prirodi. Krštenje je odbacivanje i oproštenje praroditeljskog grijeha i tih njegovih posljedica koje su nastale u našoj prirodi kaznom i osudom. Krštenjem u ime Presvete Trojice, Boga istinitog, mi se privijamo ka samom Tvorcu našem kako bi ipostasno bili pričesnici božanskih zaveta. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, tako i oni da budu jedno u nama. Evanđelje po Jovanu, glava 17, stih 21. Krštenjem postajemo nasljednici Oca i su nasljednici njegovog Sina. Naravno, samo krštenje bez dobrih dela je nedovoljno i opet, bez krštenja nikakvo dobro delo nas ne može opravdati. To je bila i ostaje do danas zapovest Gospoda, istinskog našeg Spasitelja, upućena nekada njegovim učenicima koje je on poslao da nastave svoje delo spasenje ljudi. Idite dakle i naučite sve narode krstići ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da poštuju sve što sam vam zapovedio. Evanđelje po Mateju, glava 28, stih 19. Pravoslavnim krštenjem u ime Trojedinog Boga postajemo čeda Božija i učestvujemo u žrebu svetih, ali osvećujemo se i dobivamo božansku blagodat ne od stvari kao takve korišćene u tajni krštenja, već silom trostrukog prizivanja Boga kako su nam predali sveti apostoli i bogonadahnuti učitelji naše crkve. Postoje i druge vrste krštenja, nepravoslavne, u svakoj sekti ili jeresi svoje. Međutim, postoji samo jedan Bog i jedna istina. Samo istinski vernici postaju pričasnici, blagodati i Bogo usinovljenja. Kuda čovjeka vodi istinsko pokajanje? Blagodat čovjekoljubca Boga je jedna, ali bez obzira na to, ona deluje na verne na razne načine. U onima koji su tek počeli sa pokajanjem i nisu se izbavili od strasti, ona deluje ukrepljujuće kako oni ne bi bili malodušni i da ne odstupe. Onima koji su već napredovali i snažno se podvizavaju, ona, pojavljujući se povremeno, daje im hrabrost u teškoćama. One koji su još više naprodovali u praktičnom delanju i ukrotili osjećanje strasti, ona prosvjećuje božanskom svetlošću. A kod onih koji sa najvećom brižljivošću čuvaju od čula, od nerazumnih i strasnih načela, um se u značajnom stepenu prosvjećuje božanskom svetlošću, blagodat rukovodi njihovim pomislima, tako da su njihovi misleni izbor i postupci uvijek razumni i bogougodni. Nepostižna i zadivljujuća za ljudsku logiku tajna, kako kažu sveti oci, kada um sa najvećom pažnjom ukročuje razumu protivne sklonosti i kretanja čula, logos duha i života, obuzdavajući ih, pronalazi u njima mir i tada blagodat dolazi u vlast vladajućeg uma i sjedinjuju se ta dva savršena načela kao što čini savršenog čovjeka celinom. Pri punom pokajanju, kada je prolazno pogaženo životom i um zajedno sa božanskom blagodaću zapečaćuje vaskrsenje, nastupaju osjećanja i znanja mimo prirode i samim delovanjem počinje služenje punoći crkve. Iako je blagodat jedna, ona prebiva u svojim sasudima, osvećenim dušama na različite načine i daje svakome po meri dara. Efescima, glava 4, stih 7. Jednome daje premudrost, drugom ponašanje i dar da blagoslovstvuje, trećem dar proroštva, četvrtome dar isceljiteljstva, pitome dar služenja, sve prema potrebama radi ustrojavanja crkvene punoće. I danas, a ne samo u ono vrijeme, nastavlja se i dalje obećanje Gospoda našega da nas nikada neće ostaviti same. Ta stanja koja su svojevrsna forma duhovnog napredovanja onih koji brižljivo čuvaju savest su neprekidna, ali i oni koji ih doživljavaju ne mogu ta stanja da kontrolišu. Kako bi preobilna sila bila pripisana Bogu, a ne nama. Druga Korinčanima, glava 4, stih broj 7. Nekima, kada je to celishodno, daju se viđenja po Božjoj blagodati. I ipak, onaj koji prolazi to stanje ne može da ga kontroliše, kada, kako i koliko. Ono obično nastaje zahvaljujući molitvi, ali ne tada kada to želi onaj koji se moli, iako bi on to veoma želeo. Čovjek nikada ne može apsolutno da kontroliše dejstvo blagodati, jer postoje određene granice koje su postavljene Božjim promislom i koje su skoro nepromjenjive. Mi imamo pravo da molimo, ali ne i da naređujemo. Spasenje ljudske duše je ono što je ugodno Božjoj volji i ako tome smeta neka uteha, onda Bog nikada ne uslišava molbu za nju. Praktična sredstva koja vode ka pokajanju i doprinose mu. Pošto je pokajanje ispravljanje sagrešenja, delom ili mišlju, prvo što je potrebno je da se udaljimo od predloga i uzroka koji ih prouzrokuju. Zatim slijedi da donesemo hrabru i čvrstu odluku, stvar koja uopšte nije strana našem karakteru i volji, da ne ponavljamo više to u čemu smo prethodno grešili. Tu odluku treba sjediniti sa neprekidnim prizivanjem Božje pomoći i tako ćemo povratiti božansku blagodat koju smo rastužili i prognali od sebe svojim gresima. Suština pokajanja i iseljenja koja potom slijedi, a za kojim čovjek toliko žudi, je uzimanju na sebe mnogih trudova duhovnih i fizičkih. Trudovima se smanjuje i poništava slastoljublje koje je oživljeno našim samoljubljem i projavljuje se u raznim vidovima, jer svaki prestup i neposlušanje pravednu platu prima. Jevrejima, glava 2, stih broj 2. To je primjer toga kako se ispunjava Božja pravda koja odvraća od nerazumnog načela koje je dejstvovalo zbog narušavanja zakona i principa postojanja naše ovozemaljske ipostasti. Kao što smo gore napomenuli, nesposobnost naše prirode da donosi verne sudove neizbježno povlači za sobom i neadekvatan odnos prema svijetu koji nas okružuje. I tako mi odmah mnogo puta grešimo i kao osnovna posljedica greha dolazi do slastoljublja koja je majka smrti. drugog lika i sredstva za borbu sa tom opasnošću sem spasonosnog trudoljublja nema. Iz tog razloga duhovnici daju pravila onima koji idu putem pokajanja. Tako oni pobuđuju kod svojih duhovnih čeda nevoljno trudoljublje kao sredstvo borbe sa slastoljubljem koje je nastalo zbog prestupanja zapovesti. Tom je ko prebiva u stanju neprekidnog istinskog pokajanja veoma pomaže duboko razmišljanje o našem prednaznačenju, ko smo bili od početka našeg stvaranja, kada lukavstvo i njemu podobne strasti još nisu zarobili našu dušu, gdje smo pali i gdje treba da težimo uz Hristovu blagodat. Ako budemo imali ovakva i slična razmišljanja i ona budu deo nas, nikada se nećemo prepustiti gnevu iskušenja koje nam se šalje od nerazumnog početka i zakona izvitoperenosti. Radi čega je neophodna ispovijest? Ispovijest je prvi element pokajanja. Njen značaj uviđamo u priči o bludnom sinu. Ustaću i idem ocu svojemu, pa ću mu reći: Oče, sagriješih nebu i tebi i već nijesam dostojan nazvati se sinom tvojim. Evanđelje po Luki, glava 15, stih 18. Rečju ustaću on pokazuje svoje ispravljanje prethodnog pada, raskid sa bezakonski učinjenim prethodnim izborom i grehom, priznanjem sagriješih moli oproštaj. Sljedeći element istinskog pokajanja je smirenje koje poništava strast u kojoj nalazi pribežište egoizam i visoko umlje zabludelog. I već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj. Dobrovoljno priznanje toga da nema više te veze sa ocem je neophodan dokaz svesti o svom postupku i povratak čovjeka u njegovo prirodno stanje. Razna mjesta iz pisma ukazuju na neophodnost ispovesti kao na praktičan dokaz pokajanja. Ispovešću čovjek otkriva svoj poraz, izdaju i odricanje od svojih obaveza, zbog čega je i došlo do pada i pogibije. On shvata svoju krivicu i samim tim odstranjuje uzroke i sve to što ga je dovelo do pada, a zatim se konačno vraća ocu s kojim je prekinuo vezu zbog greha i prestupa. Za svaki postupak i za svaki prestup čovjek nosi dvostruku krivicu, telesno, osjećajno i dušom zajedno sa umom, odakle i počinje pad. Pokajanje bez ispovesti nije moguće, kao i ispovest bez pokajanja. To su bezuslovno dva nerazdvojna sredstva koja vode ka spasenju. Osnovni uzrok čovjekove zablude je lažni sud koji donosi um. Pokajanje znači obraćanje uma ka pravilnom rasuđivanju i pravilnom načinu razmišljanja, kako ne bi bilo mesta za nerazumna načela. Bog je po svom čovjekoljublju primio taj povratak čovjeka u stanje duhovne ravnoteže i učinio pokajanje najvećim dobrom za našu prirodu, poslije izgubljenja rajske blagopodobnosti. Ne treba prenebregavati pokajanje, jer prema riječima pisma, ko se rađa čistim od nečistoga? Niko. Evanđelje po Jovanu, glava 14, stih 4-5. Ko je u stanju da opiše veličinu Božjeg čovjekoljublja i dobrote u odnosu na čovjeka kada ga Bog prima, ukoliko mu se on obraća sa pokajanjem, bez obzira na to kolika velika bila njegova izdaja i prestup? I ko može da opiše ubogost i pomračenje zabludelog čovjeka kada on poništava i odbacuje dar koji priziva odstupnika i izdajnika u krilo ljubavi i očinskog zagrljaja, izbavljajući ga od večne i strašne osude. U stvari, kada nam Božje čovjekoljublje ne bi dalo pokajanje, ništa nam tada ne bi dao ni sam domostroj spasitelja našeg, pošto bismo mi zbog izopačenosti koja deluje u nama uništili sve, živeći ceo život u grijesima i prestupima. I zato neka niko od Adamovih potomaka ne prenebregava da u svom životu koristi taj najveći dar pokajanja, kako ne bi bezvredno plakao u budućem životu. Plač i suze u ovom životu su najvažnije i najkorisnije oruđe istinskog pokajanja, i neka oni koji se pravilno kaju ne odstupaju nikako od njega. Šta je to plač i kakva je korist od njega za vernika? U svojoj propovedi na gori Gospod teši one koji plaču odma posle onih siromašnih duhom, to je smirenih. Istinski smiren čovjek ima neprestani plač, jer u svemu osjeća svoju ništavnost i s bolom u srcu moli se svemogućem Bogu da ga spase. Plač se rađa od osjećanja beznačajnosti, ništavila i nemoći. On je najverniji zastupnik koji može da podari spasenje i zastupništvo pred Bogom, jedinim našim utešiteljem. Dok je čovjek prebivao u krilu ljubavi i Bogo usinovljenja, plača nije bilo, već poslije pada on je postao sredstvo za urazumljenje čovjekove svojevoljnosti. Ne mislim da za pokajanje postoji neko drugo blagodatno sredstvo koje daje brz rezultat. Prvo s čim se susreo prvostvoreni čovjek poslije izgnanstva iz raja bili su plač i nevolja, i svi mi kao Adamovi potomci nasledili smo plač. On je plod naše nesreće, njega je okusio sam Gospod naš, iako nije plakao zbog sebe, već je oplakivao našu izopačenost i to žalosno stanje u kome smo se našli. Dakle, prvi plodovi koje smo zatekli u dolini plača bili su plač i nevolja. Ne mislim da ima rođenog čovjeka na svijetu koji nije okusio taj plod. Taj isti otrov naše kazne mi možemo našim pokajanjem predivno da preobratimo u spasonosni lijek i tada ćemo biti nazvani blaženima. Naravno, svi koji žive na zemlji imaju nevolje i plaču, ali utehu imaju samo oni koji imaju veru i pokajanje. Plač ima svoje predloge i uzroke, a to je osjećanje naše krivice i grehovnosti, kao i sve ostalo što nam ukazuje na našu ubogost u poređenju sa onim zašto smo bili stvoreni. Našu savest, a kao posljedicu i srce, povređuje ne samo to što narušavamo svoju obavezu, već i opasnost od strane božanske pravednosti. Najprije se srce steže od nevolje, zatim nastaje stanje plača, a tada, ako dodamo i molitvu i samoukoravanje što je neophodno u datoj situaciji, poteći će suze pretvarajući prvobitni otrov samoljublja u spasonosni lijek od bolesti i verujući se udostojava pohvale zapovijesti blaženstva. Blaženi koji plaču jer će se utešiti. Evanđelje po Mateju, glava 5, stih 4. Svako stanje tuge koje se rađa zbog pokajanja je korisno, nezavisno od toga da li poslije njega slijede nevolje i suze. Međutim, opit staraca nas uverava u to da je nemoguće da nemaju nevolje i plač oni koji se usrdno kaju, i posebno oni koji su okusili Božju ljubav i očaj promisao. Kao što brižno pokajanje i strah Božji zajedno sa preciznim poštovanjem zakona rađaju i podržavaju plač, tako život pun veselja rasejan zajedno sa neuzdržanjem ubija ga, izazivajući u čoveku duhovnu suhoću i zastoj. Uzmite na sebe podvige, to je smisao našeg krsta i najvažniji element koji podržava plač. Iz tog razloga naši oci, delatelji pokajanja, nikada im u svom životu nisu pribegavali. Oni su često imali takve podvige koje se nama mogu činiti nezamislivim. Ali, da li postoje još neka druga telesna i uzana vrata i put koji vodi u život, sem gore navedenog, zbog čega je potpuno tačno rečeno da ga mali broj nalazi? Šta je to vera? Vera je zajednica tvari sa svojim tvorcem Bogom i sredstvo koje nas povezuje sa njegovim spasonosnim promislom. Bog se kroz veru otkrio tvari i čovjek je spoznao svoje prednaznačenje. I nismo li kroz veru spoznali i božansko milosrđe koje nas je privelo ka obnavljanju prirode i spasenju? Ljudska priroda je posle pada lišena svih svojih dostojanstava i podčinila se truleži i smrti. Ispravljanje je bilo nemoguće bez vere. Nije nam ostalo nijedno drugo sredstvo za našu utehu i iseljenje sem vere u Tvorca. Njega smo se odrekli prestupom i njega ponovo prizivamo verom i privlačimo k sebi svemoguću božansku blagodat i verom živimo poštujući Božje zapovesti. Nevjerje je odricanje delom, a vera je to ispovedanje kojim možemo da obnovimo ravnotežu i poredak. Prema apostolu Pavlu, vera je ostvarenje očekivanog i uverenost u nevidljivo. Jevrejima, glava 11, stih 1. Vera je prihvatanje onoga što mi u stvari ne možemo da istražujemo i upoređujemo. Verom prihvatamo sve nadprirodne pojave, čak i samoga Boga koga znamo u njegovim energijama. Verom očekujemo i nadamo se da naslijedimo božanska obećanja koja su naš cilj i nada. I nama koji se sada podvizavamo, vera daje nadu i uzdanje. Proizilazi da je vera za sve nas sredstvo koje nas povezuje sa našom istinskom otadžbinom. Naši preci su pravilno dobivali nagrade za svoju veru. Poverovao je Avraam Bogu i to mu se uračunalo u pravednost. Rimljanima, glava 4, stih 3. Sljedeća mesta iz pisma: bez mene ne možete ništa činiti. Evanđelje po Jovanu, glava 15, stih 5. I sve možemo u njemu, poglavlje Filipljanima, glava 4, stih 13. Ukazuje na veru kao sredstvo veze sa Bogom. Postoje dve vrste vere. Kao prvo, postoji vera u istine koje je Bog otkrio crkvi, to jest u dogmate. Nas to sada ne zanima. A kao drugo, prema ocima, postoji još vera sozercateljna. Ona nam je neophodna kako bismo se održali u ravnoteži, jer se nalazimo u dolini izgnanstva. Svedržeća sila Božija se projavljuje u vidu delovanja Božijih promisla kojim Bog čuva i drži vaseljenju. Tu silu mi prizivamo u svakoj nuždi i verujemo da će nas Bog uslišiti. On, bodreći nas, kaže: i sve što uzištete u molitvi verujući, dobit ćete. Evanđelje po Mateju, glava 21, stih 22. Ako možeš vjerovati, sve je moguće onom koji veruje. Evanđelje po Marku, glava 9, stih 23. I vera tvoja spasla te. Evanđelje po Mateju, glava 9, stih 22. Dakle, vera je bezuslovno spasonosni krug u nesrećama i neka ga niko nikada ne prenebregava. Verujući u očinski Božji promisao koji kaže: molite i bit će vam dato, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Evanđelje po Mateju, glava 7, stih 7. Mi ga usrdno prizivamo i izlazimo na kraj sa svim teškoćama koje nas nalaze. Koja je veza između hrabrosti i vere? Gospod, kao što smo gore napomenuli, ukazuje da je sve moguće onome koji veruje. Onima od nas kojima je neophodna hrabrost u predstojećoj borbi, treba dulje da se ukrepljuju u svojoj veri. Ona je izvor hrabrosti, kao što i hrabrost nju ukrepljuje na određeni način. Ima smisla detaljno razmotriti šta je to hrabrost, zbog toga što je to naša snaga za delovanje. Verujući u naše buduće obnavljanje i besmrtnost, nama je neophodno da samim podvigom ispovedamo tu našu veru. U teškim trenucima života, kada stradamo zbog sopstvene nemoći ili prolazimo kroz iskušenja ili smo podvrgnuti napadima satane koji na nas voljuje neprekidno, jedino naše oružje i pomoć koja nam ostaje je hrabrost. Kao rezultat naših ličnih napora, ona nas pobuđuje na borbu i straženje. Mi verujemo da nismo sami, već sa Bogom koji nas je prizvao u svoju vojsku. Mi smo po sopstvenoj volji donijeli odluku da se potčinimo Bogu, smatrajući potčinjavanje našom obavezom i ostvarujući ga u praksi. Oruđe volje i njena pokretačka snaga su revnost po Bogu i hrabrost. Znajući to, đavo pokušava da ih paralizuje, stavljajući na vidjelo naše propuste i pregrešenja. On razobličava čovjekove prestupe, plašeći ga pod navodnicima kao sudija. Eto, ti si prestupnik, opet si postao izdajnik, ni za šta nisi sposoban, zbog čega da preduzimaš sve te napore kada ništa ne možeš da postigneš. Ceo taj zatvoreni krug đavolskog lukavstva izaziva posebno kod neiskusnih smanjenje snage i dovodi do nedelovanja. Eto zbog čega podvižnik treba da bude veoma pažljiv kako ne bi dospeo u sataninu mrežu i izgubio sav svoj trud saglasivši se sa verolomnim đavolskim predlozima. Na osnovu toga što je podvig pokajanja mnogo obrazan i prepreke mnogobrojne, potpuno je prirodno da podvižnik odstupa pošto i strasti i navike žive još u njemu i projavljuju se. U toj situaciji đavo predstavlja Boga kao strašnoga sudiju koji poziva na odgovor onoga koji je prestupio zapovest. I posljednji kao i odstupnik koji već nema pređašnu hrabrost, predaje se, gubi svoju hrabrost i revnost po Bogu. Bogonosni naši oci, koji su se dobro podvizavali i ovenčali vencima slave, uče nas opitu kojim su poništavali satanino lukavstvo i odbijali njegove napade. Mi već ne smatramo Boga strašnim sudijom, kako se neprijatelj lukavo trudi da nam ga predstavi, već u njemu vidimo našeg oca i tako odgovaramo obmanjivaču. Idi od mene, satano. Nemam potrebe za sudijom. Pred Bogom sam zagrešio, Bogu koji je radi mene postao čovjek i usinovio me, a tebe porazio, ću dati odgovor. Neću se ubojati oca moga nikada. Neću ga se odreći, niti ga izdati. Moje neiskustvo i tvoje lukavstvo mi stavljaju prepreke, ali tvoje lukavstvo je Bog uništio svojom blagodaću, a mene će nagraditi zbog toga što me je On zato i predodredio. Ovim riječima pokazujemo kako podvižnik treba da se bori i da se ne predaje, čak i ako mu se desi da padne ili odstupi. Kraj pokajanja je po blagodati, a ne po našim zaslugama, sjedinjenje s Bogom i Ocem i oboženje, kako to opisuje Gospod naš. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, tako su i oni u nama. Evanđelje po Jovanu, glava 17, stih 21. I hoću da tamo gde sam ja i oni budu sa mnom. Evanđelje po Jovanu, glava 17, stih 24. Krajnji, najmanji stepen pokajanja je kada čovjek koji se kaje, koliko god da se predavao neradu, čuva pravu veru u Boga i ne odriče se hrišćanskog ispovedanja. To što on čuva veru i ne odriče se ispovedanja Hrista znači da on prebiva u stanju pokajanja i među onima je koji se kaju. Bog sa svojom blagodaću prebiva s njim očekujući njegovo buđenje iz mraka očajanja. To stanje se smatra Božjim milosrđem za ispovedanje vere i tako Bog koji očekuje obraćanje bolesnih i nemoćnih podiže ga jer ovaj nije ostavio do kraja pokajanje. Naše spasenje nije ugovor već pitanje vere i ispovedanja onoga koji spasava one koji veruju u njega i koji od njega očekuju neizrecivo sastradanje i čovjekoljublje. Šta je to molitva, kakva ona treba da bude i kakvi su njeni plodovi? Molitva je osnovno sredstvo koje sjedinjuje sva razumna bića sa njihovim tvorcem Bogom. Ona će biti i u novom životu njihovo osnovno zanimanje i obaveza. Molitva je neposredna veza i neprekidno sredstvo opštenja angela i ljudi sa Bogom. Molitva je izlazak iz naših prolaznih okova u oblast beskonačnosti. Ona nas izvodi van tih žalostnih predjela kojima smo ograničeni i daje nam osjećaj bezgraničnog i nadprirodnog. Nestaje prostor, mesto, način i mi osjećamo delovanje božanskih svojstava. Ako i želimo da opišemo prirodu i suštinu tog nadprirodnog dara, shvatamo da taj trud prevazilazi naše snage. Ograničit ćemo se samo na to kako da u nama deluju njeni rezultati i plodovi. Taj božanski dar tvari je toliko veličanstven da je i sam darodavac pribegavao k molitvi boraveći u našem prolaznom svijetu. Apostol Luka kaže da je Gospod proptio cijelu noć u molitvi Bogu. Evanđelje po Luki, glava 6, stih 12. Ponekad je njegova molitva bila u vidu ispovesti, a ponekad kao izuzetno moljenje i blagodarenje i molba Tvorcu svetova, Ocu. Samim tim, Gospod je želio da pokaže neophodnost i značenje tog najvećeg dara. Oče, zahvaljujem ti što si me uslišio. Evanđelje po Jovanu, glava 11, stih 41. Oče sveti, sačuvaj ih u ime svoje. One koje si mi dao sačuvah i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli. Ne molimo samo za njih, nego i za one koji mi uzvjeruju njihove riječi radi. Evanđelje po Jovanu, glava 17, stih 11, 12 do 20. Najbolji i najpotresniji primjer je getismanska molitva u kojoj on tri puta moli oca poslije primanja na sebe iseljenja cijelog svijeta. Gdje god da usmerimo našu pažnju, od momenta stvaranja tvari i potom molitva je svuda prisutna. Na taj način molitva je veza i jedinstvo sve tvari sa Bogom i Tvorcem i njihova projekcija u večnost. Koliko je molitva bliska razumnim bićima, može se vidjeti iz toga što ona počinje sama od sebe u slučajevima nužde i posebno u trenutku opasnosti, pokrećući članke neosjetno i nesvesno. Ona je najsavršeniji instrument koji daje tvari, čovjeku posebno, mogućnost istinskog opštenja sa njegovim tvorcem. Uz pomoć nje Čovjek može da moli i dobije ono što mu je potrebno, da utiče na izmenu kazne koju Božja pravda stavlja na njega, da dobije preizobilni blagoslov, da sazna to što ne zna, da podrži bližnjega moleći Boga za to i uopšte kroz molitvu čovjek može da postane pričasnik mnogih svojstava Boga našeg i Oca. Uostalom, nemoguće je opisati rezultat i preimućstvo ove dobrodetelji nazvane molitva u odnosu na druge. Priđite svi, umorni, obremenjeni, koji prebivate u tom mestu opšteg izdanstva u krilu majke svih vrlina molitve i ona će vam dati mir više od toga što ste očekivali ili molili. Šta je to umna molitva, zbog čega se ona tako zove i kako je sticati? Molitva, iako po svojoj prirodi jedna, ima, kao što se vidi iz istorije, razne načine i vidove. Toj vrlini nad vrlinama se daju razni nazivi koji ostalom nose jedan isti smisao, a reč molitva je samo opšti naziv. U zavisnosti od cilja i po tome kako se izvršava, ona se naziva moljenjem, prozbom, obraćanjem i čak i vapajem, ako nas na to primorava neodložna potreba. Molitva u stanju današnjeg našeg iznanstva ne samo da je obavezna, već je i neophodna, u što nas uverava sam Gospod govoreći da bez mene ne možete ništa činiti. Evanđelje po Jovanu, glava 15, stih 5. Možemo da budemo saučesnici Gospodu u našem sopstvenom spasenju, slijedeći evanđelsku riječ. Molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Evanđelje po Mateju, glava 7, stih 7. Pravilnoj molitvi nas uče sveti oci, koji su i sami bili njeni delatelji i udostojili se da stiču njene darove i milosti. Svako obraćanje i uznošenje uma ka Bogu jeste molitva. Što je ona spokojnija i mirnija, to donosi veći plod. Najrasprostranjeniji način molitve kod hrišćana je pesmopojanje u crkvama prema posebnim službenim knjigama. Drugi način je nasamo ili sa dvoje troje drugih ljudi koristeći molitve raznih svetih otaca ili Davidove psalme. Još jedan način, veoma rasprostranjen, je potpuno usamljena molitva sa pažnjom i usresređenošću kada čovjek koji se moli skrušeno ispoveda svoje grehe i upornim moljenjem umoljava čovjekoljubca Gospoda da mu bude snishodljiv. Postoji još i drugi način molitve kada se čovjek obraća unutar sebe čemu su učili i što su praktikovali sami naši monahujući oci. To jeste da bi im se um uzdržao od lutanja, treba ga svesti u srce istovremeno izgovarajući jednosložnu molitvu. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. U tome da je spasenje nemoguće bez vere i prizivanja spasonosnog imena Gospoda našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg, prvi nam govori apostol Pavle. Tom jednosložnom molitvom molimo za pomoć Božju i predajemo se Hristu. Kao Petar ispovedamo da je Gospod Sin Božiji. Toj molitvi sa prisustvuje Sin Božiji, jer niko ne može da nazove Isusa Gospodom samo Duhom Svetim. 1. Korinćanima, glava 12, stih 3. Ali moliti se tom molitvom je teško iz razloga što je naš um zarobljen mnogim besmislenim navikama koje tako lako ne odstupaju, zbog čega je i potrebna upornost i napor kako na to poziva apostol Pavle. Neprekidno se molite. Pri svojoj istrajnosti naša molitva nailazi na različite prepreke i to više puta. One nastaju ili od prirodnog zamora, po navici ili zbog delovanja đavola. Na njih ne treba obraćati pažnju, jer je naš cilj Hristos, naš život. Kada neko počne uporno da priziva presveto ime Gospodnje, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me, osjeća da ga boli ramena i glava. To se objašnjava zavišću Satane koji ima za cilj da onemogući naš pokušaj da se molimo. Ali mi imamo zapovest, neprestano se molite. Prva Solunjanima, glava 5, stih 17. I znamo da zapovesti Gospodnje nisu teške. Jovanova prva poslanica, glava 5, stih 3. Kako u stvari još shvatiti reči Gospodnje? Da bez mene ne možete ništa činiti. Evanđelje po Jovanu, glava 15, stih 5. I prizovi me u dan nevolje i izbaviću te. Psalm 49, stih 15. Naši opitni oci uče da je ponekad potrebno izgovoriti sve reči molitve, a opet drugi put, posebno to važi za početnike, zbog nemoći našeg uma da zadrži značajan broj reči, te treba izgovarati. Isuse, Sine Božji, pomiluj me. Ne treba često mijenjati reči u molitvi i jednom izgovarati ovako, a drugi put drugčije, radi izbjegavanja besmislene navike. Ovom molitvom se treba moliti s vremena na vrijeme, čas glasno, čas tiho, čas šapatom, kako bi um mogao lakše da se uzdrži od smućivanja spoljašnjim svijetom, a ponekad i u mislima. Oba načina su neophodna i korisna. Snažna želja da se stekne ova molitva privlači dejstvo blagodati koje pripomaže u molitvi. Postepeno je um sve lakše zadržava, dobija blagodatnu utehu, realno osjeća Božju pomoć i tako ukrepljen nastavlja. Okusivši božansku utehu, zahvaljujući svojoj upornosti, um već sam zadržava molitvu, imajući k njoj unutrašnje raspoloženje. Šapat već nije potreban, a um se moli sa manjim trudom nego ranije, jer se po blagodati izbavio od smućivanja. Ako i dalje bude prebivao u molitvi, tada ga Bog prosvjećuje, on kontroliše misli i odbacuje besmislena ubacivanja koja predstavljaju neodvojivi deo starog čovjeka. Tada mu blagodat otkriva carstvo Božije koje se nalazi unutar nas. Evanđelje po Luki, glava 17, stih 21. Kako je učio Gospod? Takva molitva, ako je praktikujemo, naziva se umna. Ako čovjek uporno, neprekidno i bez žaljenja nastavi da tvori ovu molitvu, tada će božanska blagodat neprekidno prebivati u umu i u srcu takvog podvižnika. Tada već neće biti potrebni nikakvi napori, a molitva će teći neprekidno sama od sebe, čak i u snu. I nikada podvižnik neće prestati da se moli neizricivim uzdasima, moleći Boga ne samo za sebe, već i za sve nevoljne i namučene i za sve ljude uopšte. On bez napora postaje saučesnik sveopšte boli, plače sa onima koji plaču i raduje se sa onima koji se raduju. Rimljanima, glava 12, stih 15. Jednosložna molitva može da se izgovara na svakom mestu, u svako vrijeme i pri svim okolnostima, kako nalazeći se u društvu, tako i nasamo. Ona ni u kom slučaju nije zabranjena mirjanima, kako neki tvrde, iako je više praktikuju monasi. Svako gdje god bio može u mislima da priziva i obraća se imenu Hristovom. Molim i vas, ljubljeni, probajte sami i ubrzo ćete osjetiti plodove tog delanja. Ime Gospoda našeg nije samo reč, njegovo ime je sila, energija, vaskrsenje i život. Onaj ko je rešio po blagodati da se bavi ovim delanjem, neka ne upada u malodušnost, neka ne sumnja i njegova nagrada će biti velika i to ne samo na nebu, već će i ovdje na zemlji osjetiti korist. Nezamislivo je da nas prezre Gospod koji je umro za nas kada smo još bili grešnici. Rimljanima, glava 5, stih 8. Kada ga tako uporno molimo i da nam ne daruje to što je obećao. Ako je on uslišio demone koji su ga molili da ih ne šalje u bezdan i ako je izbavio od kazne faraona koji ga je razgnevio jer je ugnjetavao jevrejski narod, nezamislivo je da ne usliši nas koji ga prizivamo sa onoliko snage koliko imamo. Neka molitva kao neophodna naša obaveza bude uvijek sa nama, nemoćnima, i tada ćemo prema pismu dobiti neuporedivo više nego što molimo i što pomišljamo. Efescima, glava 3, stih 20. Šta je to pohvalna smelost pred Bogom? Pohvalnu smelost pred Bogom nije lako sresti, jer se javlja samo u slučajima izuzetne duhovne budnosti i samo požrtvovanja. Bog je samo tada prima ako je taj čovjek velikodušan, smelost je poništenje stida i uporno zahtjeva da učini nešto nezakonito. Da, ja narušavam zakon, ali hoću da me poslušaš. U tome je istinski smisao tog pohvalnog zahtjeva koji mogu da zatraže samo heroji milosrđa i sastradanja. Gospod naš i spasitelj Isus Hristos je žrtva naše smelosti i upornosti, kojima ga umoljavamo i primoravamo da promeni svoju prvobitnu osudu. Da, Gospode moj, ispovedam svoju krivicu. Moje zablude i grijesi su uzrok ovog žalosnog stanja u kome se trenutno nalazim, ali se kajem i pripadam ti. I molim te, ostavi moja sagrešenja, ne uzmi mi za krivicu moj prestup, nemoj me predati u razumljenju i kazni koja mi dolikuje. Prostri milost svoju i pokri me, da ne upadnem u iskušenje i ponovo te razgnjevim. Eto, tu pohvalnu smelost treba da koristimo slično evanđeličkoj udovici koja je, kako nam je Gospod kaže, neprekidnim dosađivanjima iznudila od prema njoj ravnodušnog sudije da je posluša i da joj po pravdi. Kako čovjek da spozna Božju volju? Njenim upornim traženjem i odricanjem o sobstvene volje, jer se i Gospod odrekao sebe, stavivši se u apsolutno poslušanje Ocu. Bog nije podvrgnut ni strastima, ni greškama, niti ga pokreće neka skrivena misao, jer je On svemoguć. Znajući se unaprijed, On bez greške otkriva svoju volju ili delimično ili u potpunosti u zavisnosti od nastale potrebe i imajući u vidu podržavanje čovjeka i bezopasnost dela. Zbog nesavršenstva i prethodne prirode podvrgnute promjenama, tvorevina se suočava sa božanskom voljom, ali često ista nije u suglasnosti sa njihovim interesom i ciljevima. Kao tvorevina od prauzroka, tvari same po sebi, van tvorca, ne mogu da dostignu najbolje savršeno stanje. Taj ovaploćen u delu promisao, savršen po svojoj prirodi, pošto proističe od savršenog Boga, još se naziva i Božjom voljom. Zbog iskvarenosti i promjena kojima smo se podvrgli, Božja volja, nalazeći se u sferi domostroja, postala je fleksibilna i može da se mijenja, ali se ne može poništiti, već samo preobraziti što se dešava radi naše nemoći dok ne dođemo u stanje ravnoteže. U odnosu na našu razumnu prirodu, Božjoj volji je ugodno da se svi spasu i dođu u poznanje istine. 1. Timoteju, glava 2, stih 4. Međutim, čovjekova ravnodušnost ili slabost ili ograničenost uma primoravaju Božju volju da menja svoje namere u odnosu na nas, što neiskusne dovodi u stanje nezadovoljstva i uninija. Znajući da je Božja volja nepogrešiva, mi ne treba da budemo nezadovoljni ili da ropćemo, već da priznamo svoje grijehe i da se sa vjerom počinimo promislu. Ako ni jedna jota i ni jedna titla iz zakona neće nestati, Evanđelje po Mateju, glava 5, stih 18, i ako su vaše dlake na glavi izbrojane, Evanđelje po Mateju, glava 10, stih 30, kako imamo pravo da se žalimo na neke prividne nezgode koje nam se dešavaju u ovom žalosnom stanju? Kako to opisuje apostol Pavle? Tako li ste nerazumni? Počevši duhom, sad tijelom svršujete. Galatima, glava 3, stih 3. Mi vidimo samo toliko koliko nam vid dozvoljava i sve odluke i planove donosimo na osnovu naših sopstvenih sudova i zaključaka. Bog tako ne radi. On koji promišlja o svoj tvari ne menja svoje odluke, ali menja način delovanja, odvojenih komponenti i čak odvojenih ljudi kako bi sve uredio za našu najveću korist. Poznanje Božje volje zavisi u značajnom stepenu od naših ličnih napora u traganju za njom, od toga koliko smo se odrekli sopstvene volje nesavršene i strasne i koliko slijedimo savet crkve. Pitaj oca tvog i on će objaviti starcima tvojim i oni će ti reći. Čista savjest i odlučnost da se sa najvećom preciznošću ispunjava to što smo obećali Bogu, jer ništa ne promiče srcu i utrobi koja ispituje. Psalm 7, stih 10. Daju nam mogućnost da često spoznajemo Božju volju, pošto u oba slučaja približavamo k sebi milost Božju. Ako čovjek ima istinski strah Božji, sastradanje i milosrđe, jednom rečju sve što je Bogu ugodno, tada on ne skriva svoju volju od onih koji žive ljubavlju, jer je i sam ljubav. Bilo bi dobro da čovjek izbjegava, da na grub osjećajan način moli Boga da mu otkrije svoju volju, kako nažalost neki postupaju, jer zbog naše gordosti možemo lako da se sablaznimo i poverujemo toj informaciji koju nam daje Satana. Koje su osobine blagorazumnog čoveka? Blagorazuman čovjek je slobodan od besmislenih osjećanja, strasnih raspoloženja i pokreta. Zahvaljujući tome, on vlada nad razumom, držeći ga pod kontrolom zbog čega ima pravilan odnos prema svemu. On je krotak, nezlobiv u opštenju sa bližnjima, smireno mudar, sastradalan, milosrdan i dobar prema svima. Opisujući karakter takvog savršenog čovjeka, shvatamo da je to tačno opis prauzroka Gospoda našeg, zbog toga što je samo on vratio celovitost našoj prirodi. To su bezuslovno dokazali svi koji su bili Hristovi, koji su se obukli u nebeski lik i da život proždre smrtno. Druga Korinćanima, glava 5, stih 4. Međutim, podlačimo da bez pomoći božanske blagodati pali i skrušeni čovjek ne može da povrati to što je izgubio. Zbog čega božanska blagodat ponekad kuca na vrata ljudi koji su prema njoj ravnodušni i nebrižni? Saglasno svom domostroju, Bog želi da se svi ljudi spasu. 1. Timoteju, glava 2, stih 4. I daje nam time ili povod za buđenje ili čak upozorava na opasnost koja je posljedica njihove sobstvene neobazrivosti i zle naravi. Na nesreću, značajan broj ljudi ne biva urazumljen tim i za njih je kazna neizmenjiva, ali većina dobija korist i postaju misionari Božijeg čovjekoljublja, noseći vest onima koji o njemu ne znaju. Dovoljno često su tokom istorije zli ljudi pokušavali da čine prestupe, pa tako i na mestima posvećenim Bogu, ali bi se desilo neko čudo koje ih je u tome sprečavalo i umjesto toga da učine zlo, oni su se obraćali u veru i menjali svoj život. To što nisu mogli da učine ni zdrav razum, ni ljudski odnos prema tim ljudima, dešavalo se po čovekoljubivom domostrojstvu Božijem ljubavlju, a ne upozorenjem. Ponekad se to dešava i po molitvama drugih ljudi, ispunjenih vrlinama, koji mole Boga da prosvjetli zle ljude koji se zbog sopstvene krivice nalaze u zabludi kako bi spoznali istinu. Ponekad se dešava i to da zli ljudi imaju na nebu svetog srodnika koji se moli za njih. Prema rečima pisma, blažen je onaj koji ima seme u Sionu i srodnike u Jerusalimu. U svakom slučaju, sve to delo beskrajnog čovjeku ljubog Božijeg, koji uporno priziva besosjećajnog čovjeka da se probudi i pobuđuje ga na ispravljanje. Naravno, bolje je ako se čovjek sam postara da se ispravi, nego da čeka bezbrojna dobročinstva. Šta je to Hristova prostodušnost? Teško je govoriti o toj nejednostavnoj, već pre bogopodobnoj vrlini o kojoj mogu da nam govore samo oni koji su je sticali. O blažena prostodušnost, o delo bestrasnosti i samosavršenstvo, obitelj prijatna Bogu. O njoj nam je govorio Gospod i nju tražimo u ljudima, ali ju je našao samo kod dece, prostodušne i nezlobive. On nas je upozorio da ako je ne zadobijemo u ovom životu, neće nas primiti u svoje carstvo. Sva svojstva ljubavi, kako to opisuje apostol Pavle, su ispunjena prostodušnošću. Pre pada u čovjeku je postojao njen kvasac i zato u njemu nije uopšte bilo lukavstva, koristoljublja, kalkulacije, visokoumlja i prokletog egoizma. Onaj koji traga za prostodušnjošću i želi je, neka počne hrabro i brzo da iskorenjuje iz sebe egoizam i sve što predstavlja strast koristoljublja i samozadovoljstva, mračno bogohuljenje i njemu slične strasti. Taj podvig treba da ima u svojoj osnovi čvrstu veru u Boga i On će se pobrinuti o nama i podržat će nas, a također će nam darovati snage da pobedimo licemerje, pretvaranje, prenemaganje, sve te pogubne strasti koje nas svakodnevno vrebaju. Šta je to smirenje? Odgovor na ovo pitanje prevazilazi ljudske sfere i kriterijume shvatanja. To nije prosto vrlina koja bi ležala u sferi ljudskih poimanja, već nešto nadprirodno što se može opisati samo onome koje je posvećen sijanjem Božije blagodati. Smirenje je lik i podobje božanskih osobina i oni koji su dostigli oboženje su ga pravedno nazvali odejanijem božanstva. Smirenje je osnova nepodložnosti strastima, pečat savršenstva, stanje čovjekove nepromenjenosti i mnogo toga drugog svojstvenog božanskom savršenstvu. U svemu u čemu se projavljuje božanska veličanstvenost, uvijek blagouha smirenje, zbog čega je pravedno rečeno da Bog smirenima daje blagodat. S dolaskom prokletog egoizma i gubavog visokoumlja, bolesti satane, koji su pogibeljne za njega samog, čovjekova priroda je bila poražena. Proizilazi da nije uzalud što se Bog protivi gordima i ko će se održati tamo gdje on koji obuhvata vaseljenju protivdejstvuje. Smirenje priliči i prati sve osobine svedržitelja Boga. Njime se zapečaćuje zakon i uzrok nepromenjenosti i punoće božanske volje i sve spasavajućeg promisla. Kao dokaz punoće te božanske osobine služe njegove sopstvene reči da je Bog krotak i smiren srcem. Ali ako sam Bog priznaje da je on smiren srcem, ne znači li to da smirenje može da bude svojstvo svake razumne ličnosti i tako nije strano ni našoj prirodi, već predstavlja suštinu života. Neko može smireno da razmisli da ako je izopačenje pogubilo i uništilo čudnu i presvetu angelsku lepotu i dostojanstvo, ne znači li to da smirenje nije samo neka spoljna forma i prilagođavanje, već čovjekovo svojstvo i suština? Evo gdje je rješenje pitanja o tome zbog čega je čovjek odstupio od Boga i pao. Korijen i začetak svakog pada ili sagrešenja je odsustvo smireno mudrosti. Posljedica odbacivanja smireno mudrosti u kojoj obitava Bog i njegova volja su koristoljublje, svojeglavost, samozadovoljstvo, nezavisnost, neposlušanje, anarhija i tome slične projave egocentrizma. Ako nam je otkriveno da je Bog po svojoj prirodi smiren, tada već nema mjesta pitanjima zbog čega je smirenje neophodno da se razvraćeni svijet isceli i dovede u ravnotežu. Onima koji osjećaju sopstvenu nemoć i doživljavaju neuspehe, savjetujemo da to što brže pribegnu smireno mudrosti kako u mislima, tako i u postupcima i tada ćemo sebi vratiti sve što smo izgubili i nećemo bluditi u moru apstratnih i satanskih učenja koja rađaju smrt. Milioni onih koji su se podvizavali krvnim i beskrvnim podvigom, kako nam je poznato iz istorije crkve, postupali su u svemu sa smirenjem, podržavajući našem sladčajšem spasitelju. Oni koji žele da se vrate u nebeski grad, čiji je tvorac Bog, neka prigrle blaženu smirenu mudrost koja će ih preobraziti i pokazati nasljednicima večnosti. Prevela sa ruskog sestra Radmila. Za Radio Blagovesti čitala Vladislava Vasić-Til.